Uhøflig å avbryte den gode praten her, men det var noen som vinket meg opp, så da går jeg. Kjekt å se dere alle sammen. Takk for sist til dere som var her sist gang jeg var der. Jeg heter Stian, jeg bor som sagt på Kvitsøy, sammen med kona mi og tre unger. Jeg er jenta på 14, og så er det to gutter på 10 og 7 år. Så jobber jeg som lærer på skolen. Nå er det mest i 7. klasse, men jeg har også litt på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Så det var det du trenger å vite om meg. Jeg har prøvd meg som hummerfisker i år for første gang, og har fått to humre. Den første vi fikk, den åt vi samme kvelden, for jeg reknet ikke med vi skulle få mer. Men så fikk vi av med en til. Så den ligger i kista og venter på rett anledning. Og så var det kjekt å få komme her og få si noe, dele noe som ligger meg på hjertet. Og så er det dette med fokuset som har vært på Jesus i mitt liv og nådegaver. Og så strekker jeg kanskje det emnet litt grann når, i det som jeg har tenkt å dele. For jeg har lyst til å trekke inn en dimensjon med dette med Jesus i mitt liv, som må være en del av din og min hverdag med Jesus. For det å følge Jesus, det å være en kristen, det er ikke et soloprosjekt. Ja, det handler om et personlig valg, ja, det handler om ditt liv, det handler om mitt liv. Men jeg klarer ikke å se at Bibelen er så individualistisk orientert som det norske samfunnet som vi lever i dag er. Den kvelden da Jesus ble tatt til fange, så hadde han vært samlet på, i øvre salen sammen med disiplene, han hadde innstiftet nattverden, og hadde fotvasken, og han hadde holdt en tale til dem. Og så ber han en bønn. Du finner den i Johannes 17. Jeg ber ikke bare for dem, altså for disiplene, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Altså, han ber ikke bare for disiplene som var samlet der, men han ber for alle kristne til alle tider. Jesus, han ba for deg og meg den kvelden der. Og så ber han, må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Det å være en kristen, det å ha Jesus i sitt liv, det handler om at vi blir større enn jeg. Vi blir større enn jeg. Ikke bare fordi du blir ett med Jesus Kristus, med alle rettighetene som det innebærer, men også fordi du blir plassert inn i en enhet, i sammen med alle kristne, til alle tider. Og modellen for denne enheten, det er rett og slett treenigheten, altså relasjon mellom guddommene i treenigheten. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. De tre er ulike, men så er de likevel ett. Gud, far som skaper, Guds sønn som forsoner, Gud, ånd som livgiver. Og i denne modellen på enhet, hvis vi kan kalle det en modell, så ser vi at det ulikhet, det er en forutsetning for enhet. Får du med deg det mens du drikker kaffe igjen her? Altså at det ulikhet, mangfold, det er en forutsetning for enhet. Hadde alle vært like, så hadde vi hatt uniformisme. Altså hadde vi alle gått i samme uniform da, så hadde det vært uniformisme. Men fordi det er et mangfold, så er det mulig å ha en enhet. Så når Jesus ber om at det la de være ett, så er det mulig fordi det er et mangfold. Det er en forskjellighet, en ulikhet. Mangfold er en forutsetning for enhet. Og så har jeg satt en liten overskrift for det som jeg skal dele. Og det er et uttrykk fra Efeserbrevet kapittel 3 som handler om dette. Og det står det, sammen med alle de hellige. Jeg håper den setningen kan klinge litt i ditt bakhove denne dagen her. Sammen med alle de hellige. Jeg skal lese sammenhengen som det står i, men vi skal be litt før det. Takk, Jesus, for at vi skal få komme til deg. Tack att du kom till jord och att du inviterar oss in i en enhet i samma med dig. Och nu ber vi att vi får lov att erfara det denna dagen här. Tack för nattvardsfällskapet. Nu ber vi att vi får känna på en enhet också med varandra. Må du visa oss nya ting med dig och med det fällskapet som vi får lov att vara en del av. Amen. Efeserbrevet kapitel 3, vers 14-21. Därför böjer jag mina knä för far, han som har gitt namn till allt som kallas far i himmel och på jord. Må han som är så rik på härlighet ge deras inre människa kraft och styrka vid sin ånd. Må Kristus vid troen bo i deras hjärtar och deras stå rotfästet och grundfästet i kärlighet. Må dere samman med alla de heliga bli i stand till att fatta bredden och längden, höjden och dybden, ja, känna Kristi kärlighet som övergår all kunskap. Må dere bli fyllt av hela Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft och kan göra oändligt mycket mer än det vi ber om och förstår. Han vare ära i kyrkan och i Kristus Jesus genom alla släkter och evigheter. Amen. Alltså Paulus han ber om att de heliga, alltså de kristna må bli i stand till att fatta bredde, längde, högde och dybden, jag känner Kristi kärlek som övergår all kunskap. Det är målet. Och så skriver han också om eller säger något om hur det ska ske. Och det ska ske samman med alla de heliga. Samman med alla de heliga ska du bli i stand till att fatta jag känner Kristi kärlek. Och så är det en klar bekännelse där om att du som enkel kristen, du har inte patent på hela sanningen. Vi tränger andra kristna för att förstå dimensionerna i Jesu kärlek. Och så ligger det här en slags förväntning om att Gud han har faktiskt något mer på lager för oss när vi samlas i samma med de andra kristna. Kanske har du märkt det i en bibelgrupp eller på ett delemöte eller med en öppen mikrofon att det som de andra delte det blev till välsignelse för dig i ditt liv. Du fick se in i Guds ord kanske något helt nytt. Det var någon som var där. Du var samman med de andra heliga. Men så tror jag det här handlar om något mer än bara ett vittnemöte eller ett delemöte. Jag tror det handlar om en kraft som ligger där. När vi är samman med alla de heliga. Något som kan förlösas. Alltså, jag bor alltså på Kvitsøy. Och där tror jag att antal kristna det är säkert högre än det är i genomsnitt i Norge. Någon kallar Kvitsøy för Bedusøya. De flyttade till Kvitsøy och tänkte det exotiska och det maritime. Och så uppdagade de adekvat att det var i Bedusøy. Många kristna. Men hvis jag ska känna efter så är det ju så väldigt många kristna som jag känner att jag väldigt lätt sån identifierar mig med. För det går någon skillnad mellan oss kristna. Det ena skillnad det kan gå på organisation. Vi har en kyrka, vi har ett bedehus med 10 organisationer som alla har lite grann i verksamhet, någon mer än andra. Och själv någon säger att ja, på Kvitsøy där går alla på allt. Så är det inte helt tillfälle. De flesta de har si huvudgreje, en organisation som de känner en extra tillhörighet till, och så stöttar den upp om verksamheten till de andra. Ett annat skille går på alder. Jag har verksamhet för alla åldrar, ifrån de yngste, söndagsskolan, guttaklubb, jenteföreningar, yngres, ungdomslag. En har samlingar för de vuxna, en har äldre träff. Och så har vi några samlingar som måste ska vara för alla generationer. Det är säkert lite som så det här också. En har åldersdelt aktiviteter och så har en något som är felles. Men de allra flesta som är med i ett kristen fällskap, i alla fall på Kvitsøy, de träffar huvudsaklig människor på sin egen ålder. Enten de är barn eller de är vuxna. Ett tredje skille, det går på att en ser ulikt på diverse spørsmål. En er rett og slett litt uenig om enkelte ting. Så skjønner du kanskje, ja, du tilhører samme organisasjon, ja, du er på samme alder, så kan du være sikker på at du er ikke helt enig med deg som står igjen. Så da, personlig, ja, jeg har kanskje en håndfull med kristne som jeg veldig lett identifiserer meg med. Og da kjenner jeg at jeg blir utfordret i møte med det som står her i Efeserbrevet 3. Det står sammen med alle de hellige. Det står ikke sammen med de fleste av de hellige, eller noen av de hellige. Eller kanskje det burde stått sammen med de av de hellige som du føler deg dus med, de som du enig med. Det ikke det som står. Det står sammen med alle de hellige. Og det forplikter. Alt i Guds ord, det forplikter oss. Også dette. Det handler om at vi som kristne, vi skal stå i sammen, tilbe Jesus Kristus i sammen, bekke hverandre opp. Selv om vi kanskje engasjert på hvert vårt hold, har egne samlinger, så skal vi bekke hverandre og stå i sammen. Selv om vi har ulikt kall, ulikt fokus, ulike visjoner. Og når kristne velsigner hverandre og ber for hverandre, uten at en på en måte tenker at en har en egen gevinst for det selv, så skjer det noe. Guds velsignelse forløses over den som velsigner andre. Og rent praktisk så kan dette med enhet det kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter. Og det, jeg tror det viktig for oss å demonstrere den enheten, for det handler om noe djupt åndeligt. Da Jesus døde på korset for oss, ved sin død, så vi alle som tror, vi blitt ett med han. Vi deler den samme familie, den samme kjerke, og skal tilbringe evigheten i sammen. Og der skal vi være i sammen med alle de hellige, i evighet. Og så vil Jesus at det skal være situasjonen også her og nå. Og så har jeg allerede nevnt noen av de skillelinjer som kan være mellom oss kristne. Det kan handle om bygning, det kan handle om alder, det kan handle om syn og overbevisning. Og så kan vi også toke skiller som går på tidsmessige i forhold til historie, etnisitet, geografi, kjønn og så videre. Men jeg har valgt tre punkter som jeg kjenner er aktuelle, i hvert fall i mitt eget liv, og da vil jeg ha lyst til å dele det først og fremst. Og det går på enighet på tvers av menighet, organisasjon og konfesjon, enighet på tvers av alder i en menighet, og enighet på tvers av intern uenighet i en menighet. Jeg tror dette er aktuelt for de fleste menigheter i Norge. Vi skal begynne med det første. Enhet på tvers av menighet, organisasjon og konfesjon. Og det er kanskje dette vi tenker først på når vi snakker om enhet. Det at det kristne fra forskjellige kirkesamfunn kan stå i sammen og prise Herren. Og tenke at vi bekker hverandre opp. Enten en er lavkirkelig, en er høykirkelig, en er karismatisk eller lite karismatisk, pinsevenn, lutheraner, baptist, og så videre. Vi er forskjellige. Og det er mange som er opptatt av oss å bygge identitet og tilhørighet hos sine medlemmer, og særlig hos den oppvoksende generasjonen. Jeg er selv blitt utsatt for det da. Noen vil kanskje si dessverre, men for meg så har det vært mange gode opplevelser. Jeg har en far som var kretssekretær, hette det den gang, i Fjordane krets, i Sogn og Fjordane, Sunnfjord og Nordfjord, for Norsk Luthers Misjonsarbeid. Så meg og bror min, han var der fra vi var, hadde den stillingen, for jeg var 1-14 år. Og vi reiste mye på leir, og jeg var til og med på mannsmøter og kvinnestemner, altså ble droget med hele familien, drukket mye kaffe sammen med gamle damer. Og det var møteserier, det var på Sara. Jeg var ikke med og gikk på noen barnelag, for NLM hadde ikke barnelag i Førde der jeg vokste opp. Det var et nordmisjonsbedehus, men også NLM hadde sine møter der. Men jeg reiste mye på leir og fikk dette med misjonen under huden. En som jobber med sånn her, hva heter det? Sosialantropologi, er det det heter? Vi kan ikke si at jeg er blitt hjernevasket så liten. Men for meg så var dette, og det er gode minner. Jeg ble skikkelig glad i NLM, og jeg er det ennå. Og det er kanskje andre her også som har blitt oppflasket i en organisasjon, og kjenner på en djup tilhørighet. Sånn er det med meg. Jeg tror det er mulig å utvikle en usunn forkjærlighet til sin organisasjon, til sin menighet, til sin forsamling, en usunn forkjærlighet. Jeg tror det går en veldig tynn grense mellom stolthet og hovmod. Og jeg tror det er viktig å være obs på den grensen. Særlig når man jobber kanskje i en menighet eller har en tjeneste og ønsker å utvikle en identitet, en tilhørighet til fellesskapet. Selv sagt ønsker vi å utvikle den tilhørigheten. Og så var det denne grensen da mellom stolthet og hovmod som ligger der. For 2-3 år siden så hadde jeg en deltidsstilling i NLM. Det var fokus på fellesskapsutvikling. Og i den forbindelse så fikk jeg være sammen med noen mennesker i en setting som heter Dawn, Discipling a Whole Nation. Og der var jeg sammen med folk både fra frikirka, pinsebevegelsen, var kristent nettverk, det var baptister, metodister, frelsesarméen, det var nordmisjonsfolk, IMF og misjonsarbeidet. Og gjentatte ganger så hørte jeg mennesker fra forskjellige settinger uttrykke en sånn enorm takknemlighet overfor at kristne i Norge kunne stå i sammen. Det var et felles trykk på menighetsplanting i Norge. Og det er der ennå, gjennom dette nettverket. Og så var det noen som kanskje var litt frimodige og noen ganger satte ord på at og tenk at nå er også NLM med. Nå er også bedehusbevegelsen med. Som ikke det var en selvfølge. Og kanskje det henger sammen med litt sånn tradisjon og sånn. Men for meg så tenker jeg at det er jo en selvfølge. I bedehus-Norge, der en ønsker å ta Guds ord på alvor. Det skulle jo bare mangle at en ikke tok Guds ord når det gjelder dette med kristen enhet også på alvor. Guds vilje sammen med alle de hellige. Og for meg så var det en god opplevelse å være der og kjenne på den enheten til de andre kristne på tross av uenighet. Jeg visste at her er det tusen ting som skiller oss. Så kunne jeg likevel stå der i sammen. Og greia er at likhet og enighet, det er ikke en forutsetning for enhet. Hadde vi vært like, da hadde det vært uniformisme. Men fordi det er et mangfold, så kan det være en enhet. Og selvsagt så trengs det et visst nivå av enighet for at man skal kunne ha kristen enhet. Og det er veldig aktuelt i dagens kirkesituasjon. Og det kan være krevende å definere hvor går den grensen. Hva må en være enig om for å kunne ha enhet, for å kunne stå i sammen i et gudstjenestefellesskap, blant annet, i et nattfestfellesskap. Hva må en være enig om for å kunne ha det fellesskapet? Jeg skal ikke prøve meg på en analyse på det, men jeg tror det er mulig å skille mellom perifere sannheter i Guds ord og sentrale, forstå meg rett. Vi kan tillate oss å være uenige i noen perifere sannheter, men så trenger vi enighet om de sentrale. Og med sentrale sannheter så tenker jeg blant annet på det her med Guds vesen og natur, trosbekjennelsen, treenigheten, Guds evige frelsesplan, troen på Bibelens autoritet, skaperordningen, livets to utganger, misjonens imperativ, gå derfor. Jeg tror det er nødvendig å være enige om disse sentrale sannhetene. Og så finnes det kanskje noen sannheter som er litt mer perifere. Nattverdssynet, diverse ordningsspørsmål, tradisjon, liturgi, musikk, vektlegging av nådegaver, dåp, ulik forståelse av Jesu gjenkomst. Jeg tror det er mulig å skille noe her. Men så dette er vanskelig. For vi har ulike tanker om hva som er sentralt og hva som er perifert. Og jeg tror det er mulig å havne i en grøft, der en enten bagatelliserer uenighet, slik at det budskapet det blir tvetydigt, eller det blir utydeligt. Eller en på andre siden steller så sterke krav til enighet og lojalitet på alle punkt, at det nesten blir sekterisk. Jeg tror vi har eksempler på det i dagens kirkesamfunn, i dagens kirkesituasjon, at en enten bagatelliserer uenigheten, eller en krever enighet på alle punkter. Og så kan du og meg bli strukket i to retninger. For Bibelen sier noe om alvoret ved å holde fast ved den rette lære, samtidig som vi forteller noe om alvoret ved å holde fast ved enigheten. Og så kan vi bli strukket i to retninger. Kanskje i møte med enkeltpersoner. Kanskje i møte med konkrete veivalg. Og så kan dette skape smerte hos oss. Og jeg tenker vel, det er vel et usunt tegn, dersom det ikke skaper smerte. Og da tenker jeg på gru med en del av det som jeg leser i forbindelse med teologiske debatter, sosiale medier, der karakteristikkene de hagler, og det er mange som er så ivrige etter å markere avstand til andre kristne. Og tenker jeg, hvor er smerten? Hvor er smerten over den avstanden som en ønsker å markere? Når en blir så ivrig etter å markere avstand, hvor er den iver etter å, på en måte, å lengte etter enigheten med de andre kristne? Vi skal ikke viske ut grensene mellom oss, men Jesus ba oss om å være ett. Han vil at vi skal stå sammen med alle de hellige. Det handler om å velsigne hverandre, heie på hverandre, tale vel om hverandre. Og her tror jeg faktisk at vi som er en del av bedehusbevegelsen, sånn generelt sett, nå sier jeg vi, det kan hende at du ikke føler at du er en del av det da, men at bedehusbevegelsen generelt sett har noe å lære av den frikirkelige retningen. Det å heie på hverandre, velsigne hverandre. Det var det første jeg hadde lyst til å dele i forhold til enhet, på tvers av menighet, på tvers av organisasjon. Det andre, det handler om enhet på tvers av alder. I 10 år cirka så har jeg vært engasjert i ungdomsarbeid på Kvitsøy, der som jeg bor. Og for meg så var det en vanskelig ting å tro at jeg kunne engasjere meg i. Jeg var i en situasjon der jeg fikk jobbe tett sammen med utrolig dyktige ungdomsarbeidere. Og det som av og til skjer når du jobber med dyktige folk, det at du sammenligner deg, og så mister du frimodigheten. Jeg vet ikke om noen har opplevd det. Du ser folk, de mestrer det så godt. Så tenker du, ja, men det der fikser ikke jeg. Så jeg kjente min frimodighet, den bare forsvant vekk i sammen med dyktige folk. Det burde ikke være sånn. Jeg tror ikke det er Guds vilje. Men det skjedde. Så var det en kloke mann som sa en setning som forløste et eller annet hos meg. Han sa, vet du hva, det handler om å bry seg. Og der fant jeg min frimodighet. Jeg har vært engasjert i 10 år nå for et ungdomsarbeid. Jeg er ikke hipp og kul. Men jeg tror faktisk jeg bryr meg om disse ungdommene. Jeg har fått det i mitt hjerte. Og jeg har fått se ungdommer ta et standpunkt for Jesus i løpet av disse 10 årene. Ikke bare en, ikke to, men flere. Ungdommer som måtte ikke ha foreldre som bekker dem i forhold til kristen tro. Og noe av det sterkeste det er å få høre en ungdom si, vet du hva, jeg ønsker også å følge Jesus, selv om mamma og pappa ikke tror. Og så er det mange krevende spørsmål som kommer opp da etterpå. Fordi det valget, det innebærer et skille. Ikke bare her på jord, men i evigheten. Hvordan kan det ha seg at det er Gud som elsker alle mennesker, som elsker mine foreldre, kan alt, er allmektig. Hvordan kan han la mine foreldre gå fortapt? Og så kan det være beintøft for en ungdom å stå i det. Og på Kvitsøy så har vi en sånn situasjon der vi har en ferge, og mye bra med det. Men det bærer jo med seg at en bytte et radikalt bytte av miljø når en slutter på ungdomsskolen og begynner på videregående. Og jeg har ikke tall på alle de ungdommene som har sått der og bekjent troen på Jesus, som i dag er vekke. For noen kan det ha vært en prosess som har gått over lang tid. For noen kan det bare ha forsvunnet vekk. Det ble for krevende. Det ble for lite attraktivt. Det var ikke grunnfestet nok. Historiene, de er mange, og de er forskjellige. Jeg skal ikke komme med lettvinte forklaringer og løsninger. Men jeg tror at det å gi et barn, det å gi en ungdom et alderstilpasset fritidstilbud på bedehuset, en kveld hver 14. dag, med en andakt, med en aktivitet, med et kakestykke, jeg tror ikke det er nok. Jeg har tro på at Guds ord det virker kraftig og sterkt, og det kan gjøre noe, og det kan slå rot I et barnesinn og I et ungdomshjerte, og bevare det for resten av livet. Men jeg tror at som kristne, som voksne, så må vi strekke oss lenger. Jeg tror et alders tilpasset tilbud, det ikke nok. Barn, unge I dag, de trenger en familie. De trenger å erfare det å få være sammen med alle de hellige. De trenger relasjoner, de trenger mødre, de trenger fedre, de trenger åpne heimer, de trenger åpne hjerter. De trenger å bli ledet inn I et fellesskap der de kan oppleve at de har en fremtid. Bare tenk med deg selv at du sitter her og så vet du at om 3 år så kan ikke jeg gå her lenger. Det situasjonen for mange barn og ungdom I dag. De begynner på yngres, og så vet de, vet du hva, om 3 år, så jeg for gammel til å gå her. De vet at jeg har ikke en fremtid I dette fellesskapet. Kanskje de vet at, ja, men da kan jeg begynne på noe annet. Men hver overgang, så mister vi mennesker. Vi mister barn, vi mister ungdommer. Kunne du tenkt deg å ha det som din fremtidsutsikt, om 3 år, så kan ikke jeg gå her lenger. Vi må la barn og ungdom få ha fellesskap, der de kan kjenne at her har jeg en fremtid. Hvordan det I heimene våre? Hvordan det med barna mine, ungdommene mine? Det sånn at de tilbringer livet sitt på barnerommet, og så avslutter de med 3 år ned I kjellerstua før de flytter ut? Nei, da kommer de aldri tilbake den dagen de forlater huset mitt. Nei, vi en familie. Vi hører sammen, og da tilbringer vi tid sammen. Vi må lære dem at de en del av en familie, der vi eter måltid, der vi bidrar, der vi viser omsorg, der vi gir av oss selv. Og selvsagt så det vi voksne som har et ansvar for at det skjer. Det vi som har ansvar for at praten rundt middagsbordet, at det ikke går over hovet på ungene. Vi har ansvar for at TV-programmet som står på hjemme, når alle sitter og ser, at det tilpasset. Vi har ansvar for rett ernæring og veiledning. Og da vi nødt til å være på banen og vise omsorg og veilede. Og da kan vi ikke bare gi dem popcorn og brus på gutterommet. Det kjekt at de der sammen med kameraterne sine, men de trenger noe mer. Og nå snakker jeg både om heimen vår, og jeg snakker om den kristne virksomheten for barn og unge I dag. De trenger noe mer. De trenger øyekontakt med voksne. De må få erfare menigheten som en heim, der de har en fremtid, der familien samlet. Og dette vanskelig. Kanskje det vanskelig nok å få sine egne unger, ungdommer med inn I den kristne menigheten. Og så skal jeg på toppen av det hele prøve å involvere de barna, de ungdommene som ikke har foreldre som går I menigheten. Hvordan skal jeg få dette til? Jeg tror det handler om å bry seg. Jeg tror det handler om å tenke at det barna som kommer på yngres den onsdagen, det trenger noe mer enn den andakten, det kakestykket og den aktiviteten. De trenger en relasjon. Og jeg tror at det mange menigheter og forsamlinger som tror at de flinkere på dette enn det de egentlig Jeg tror at langt flere av de som med I barnelaget, I ungdomslaget, I arbeidet, langt flere hadde blitt bevart som kristne. Gjennom ungdomstiden, inn I voksenalderen, dersom våre forsamlinger hadde tatt enhet mellom generasjoner mer på alvor. Jeg kjenner ikke situasjonen her. Det tredje, det handler om enhet på tvers av intern uenighet. Jeg tror at uenighet og splittelse, Det er et av de mest effektive redskapene djevelen har for å hemme Jesu legeme, menigheten. Djevelen er bare ute etter å ødelegge. Og jeg tror han lykkes veldig ofte på dette området. Selv så sitter jeg med noen erfaringer som jeg gjerne skulle vært foruten. Situasjoner der jeg ikke sto sammen med alle de hellige. Situasjoner der jeg stod sammen med de hellige som tenkte likt som meg. Og jeg vet hvor energitappende dette med konflikter og uenighet kan være. Enten det bunner i musikkstil, eller det strategiske valg, økonomiske prioriteringer, ledelsesproblematikk, og så videre. Og jeg vet at det så enormt lett å bli fanget inn i alliansebygging, inn i et nett av baksnakkelse, bli med i en heiagjeng, samtidig som du febrilsk leter etter formildende omstendigheter for din egen del. Det så lett å peke på andre og være blind for sitt eget svik. Jeg skulle så gjerne ønske at vi var mer frimodige og vågde å formane hverandre mer på dette området her. Advart hverandre mot bitterhet, advart mot hverandre i forhold til dette med uoppgjort synd. En ødelagt relasjon, det er en konsekvens av synd. Husk at flinkere til å peke på, det finnes noen dimensjoner ved i Jesu kjærlighet som bare kan forstås sammen med alle de hellige. Og det er ikke sikkert det du som har patent på sannheten. Det er ikke sikkert du kan relatere det her til ditt eget liv. Egentlig så håper jeg det ikke at du kan det. Men jeg tror de fleste forsamlinger de opplever relasjonelle utfordringer i større eller mindre grad. Blir en tenker forskjellig, en har ulikt synspunkt rundt praktiske, strategiske, åndelige valg. Og det alvorlige, det er at unåde, vi kan havne i unåde hos hverandre, og unåde, det har en tendens til å smitte når vi setter ord på den. En ødelagt relasjon kan føre til flere ødelagte relasjoner. For vi må jo snakke med noen, høre hva andre tenker, snakke med noen som kan forstå, i tilfelle de hører noe fra andre. Og så smitter unåden. Den gode nyheten er at nåde og smitter. Det å møte forskjellighet, uenighet med nåde, det smitter. Jeg tror faktisk det er mulig å elske forskjellighet. Forskjellighet er en forutsetning for enighet. Enighet er Guds vilje. Den engelsk prest som heter Mike Breen, han har skrevet en notatbok for disipler. Han skriver at det grovt sett finnes to mennesketyper. Vi har pionerene og vi har settlerne. Og da Amerika ble inntatt, så så en tydelig hvem som var hvem. Cowboyene, det var de pionerene som drog vestover hele veien, inntok nytt land. Settlerne kom etter og bygde byen. Er det ikke sånn også i kristent arbeid? Noen de er litt cowboy. Jeg håper det finnes cowboyer her på storsamling, i fellesskapet her. Noen som hele veien sier at her må vi innta nytt land. Vi må være progressive, ha framgang. Så håper jeg også at det er noen settlere som er opptatt av å bygge solid, unngå fare, sikre stabilitet, orden og ro. Et fellesskap trenger begge mennesketyperne. Men så kan det fort oppstå en spenning mellom cowboyen og settleren. En kan ha, begge har en oppriktig nød i sitt hjerte, men så ser de forskjellige utfordringer og forskjellige løsninger. Og jeg tror vi kan finne noen av den samme spenningen i forholdet mellom Paulus og Jakob, Jesu bror. Paulus var opptatt av å nå ut til hedningene. Jakob, han var opptatt av å styre menigheten i Jerusalem, holde loven og beskytte den rette lære. To viktige tanker. Og kanskje kan vi oppleve noen ganger at den ene tanken den på en måte teker den andre og skygger litt for den. Spenningen lå ikke i at de vektla lov og evangelium ulikt, men det handler om nøden de hadde i sitt hjerte. Er det ikke nettopp det en kan se i en del sammenhenger i dag? Noen de melder seg ut av den norske kirka av samvittighetsgrunner på grunn av læremessige
avvik. Andre velger å bli stående, strekke strikken langt i forhold til samarbeid, uten å melde seg ut, fordi en fokuserer på mulighetene. Så kan vi ha forskjellige andre eksempler. Noen tenker at i dagens samfunn, der kristendommen har trange kår, der vi er nødt til å etablere kristne friskoler. Andre tenker i dagens samfunn der kristendommen har trange kår, så vi er nødt til å få flere kristne lærere inn i den offentlige skolen. Den samme virkelighetsbeskrivelsen, den samme nøden for menneskets frelse, men ulike løsninger. Og jeg tror vi kunne funnet mange sånne eksempler som kanskje er mer aktuelle også i en menighet, der folk har en lik virkelighetsbeskrivelse, de har en nød for mennesket i sitt hjerte, men så konkluderer en ulikt. Og så kan det oppstå en spenning, det kan oppstå en uenighet, det kan oppstå splittelse. Gud, han har kalt oss til lydighet. Vi skal være ett. Vi skal stå sammen med alle de hellige. Da Jesus hang på korset, så hadde han Johannes, disippelen, og mor si stående ved korsets fot. Og så sa Jesus til Johannes, «Se, der er din mor.» Så sa han til mor si, «Se, der er din sønn.» Jeg tror vi er mange som trenger tilsvarende påminnelser inn i våre liv. «Se, der er din bror.» «Se, der er din søster.» Kanskje du skal be Jesus om å vise deg noen sånne mennesker. Mennesker som du skal stå i sammen med, heie på, velsigne, be for, tross ulikhet. Ulikhet i organisasjonstilknytning, ulikhet i alder, ulikhet i syn. Se, der er din bror. Se, der er din søster. Kanskje du kjenner på ødelagte relasjoner. Tenkte vi skulle være stille litt, og så kan vi legge fram for Herren det som vi tenker på nå, og så vil jeg avslutte med en bønn. Takk, Jesus, for at vi skal få komme til deg. Takk at du elsker oss. Og takk at du ba for oss da du ba i sammen disiplene dine i øvre salen. Så ser du oss som er samlet her, du ser våre liv, og du ser alle relasjonene som vi står i. Du ser menighetsfellesskapet som vi er en del av. Nå ber vi at du må skape en trang i hjertene våre til å stå i sammen med alle de hellige. Og du ser deg som kanskje kjenner på at det er ødelagte relasjoner, ting som er blitt vanskelig. Takk at du kan reparere, du kan gjøre helt det som er ødelagt. Så ber vi at du må hjelpe oss til å være ydmyke. Ydmyke i forhold til det du forplikter oss på i forhold til enhet. Jeg har lyst til å be deg for bedesforsamlingen her og forholdet til andre forsamlinger her på Ålgård. Jeg har lyst til å be deg om enhet mellom de kristne. Jeg har lyst til å be deg for en enhet mellom generasjonene i denne forsamling. Jeg har lyst til å spesielt be deg for alle barna og alle ungdommene som kommer på forskjellige aktiviteter veke ut og veke inn. Jeg ber spesielt for deg som ikke har foreldre som går her i forsamlingen. Jeg ber om at du må sende noen voksne i deres vei som kan være mødre og fedre for dem. Og så har jeg lyst til å be deg for enheten mellom menneskene i denne sal. Jeg har lyst til å be deg om at spenninger og uenighet må du gi visdom til å takle det på en god måte når det oppstår.